Háttvirtur þingmaður Bjarkey Gunnarsdóttir talar hér um að kjósendur sjálfstæðisflokks hafi verið hlunnfarnir. Væntanlega vegna þess að einstakir þingmenn höfðu orðað því að það er einhvers konar þjóðaratkvæði um aðildarviðræður, áframhaldandi aðildarviðræður. Vegna þessar orða vil ég spyrja háttvirtur þingmann af því að hún hefur verið VG einhver tíma. Hvort að hún lítið svo á að kjósendur VG hafi verið hlunnfarnir 2009 þegar allir oddvitar og í stefnuskrá flokksins var það að ganga að sækja ekki um aðild að Evrópusambandinu. Og að minnsta kosti ekki að undangenginni þjóðaratkvæðagreiðslu. Nú vitum við það að það var sótt um aðild að Evrópusambandinu án þess að nokkuð þjóðaratkvæði hefði farið fram. Og ég vil einnig spyrja háttvirtan þingmann hvort að frambjóðendur VG á sínum tíma hafi litið svo á að hér væri eingöngu að ræða einhvers konar samningaviðræður sem ekkert fylgdi með annað en það að sjá hver niðurstaðan yrði og síðan getur menn kosið það. Vissi VG til dæmis ekki, eða meðlimir í þeim ágæta flokki, að þessum viðræðum, aðildarviðræðum, fylgdi ýmiss konar aðlögum. Menn þurftu að aðlega hér löggjöf og gera eitt og annað svo að umræðundar gætu haldið yfir höfuð áfram. Var háttvirtur þingmaður Bjarkey að kunnugt þetta á sínum tíma eða hvað var þá í gangi yfir höfuð? Ég vil gjarnan fá einhverja nánari skýringar á þessu.
Og svarar andsvara háttvirtur þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir.